Шашты көрдім де балалық пенен байқамаппын ау мен мүлде өмірге сонда жастығын ұрлап жүзіңнің қара шашыңды ағарту үшін келдім бе кешірші жаңалығымды кешірші әке балалығымды түсінем бәрін асқар тау болу оңай ма мұң кешіп қалай шомылдың үнсіз көп ойға ақылың айна бойымды тізеп тұратын қайтемін әке шаң басып қалса сол айна кешірші әке балалығымды мен үшін
кешірші әке балалығымды кешірші әке.